Goeiemôre gemeente, ons toetrede lied is gesang 159 verse 1 en 2.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48 verse 1 en 2, die Toesiesberuiming. Gemeente, kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 514 verse 1 en 2 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie dien of vereer nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag, van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustig geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie, en jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Gesang 532 verse 1 en 2.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die boek Daniël. Daniël hoofstuk 1 vers 1 tot 14 en dan ook vers 21. In die derde regeringsjaar van koning Joakim van Juda het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die Here het vir koning Joakim oorgegee in Nebukadneser se mag en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap en hy het dit na Sinaar na die tempel van sy God toe gevat en daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God gebeere. Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jongmanne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis dienst te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. Onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniël is Beltsasar genoem. Hanania, Sadrach. Misael, Mesach. En Azaria, Abednego. Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie. En hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofpaleisbeampte gunstig en sympathiek gestem teenoor Daniël. Maar hy het vir Daniël gesê, ek is bang vir die koning. Hy het bepaal wat julle moet eet en drink, en as hy sien julle voorkoms is nie so goed, soos die van die ander jongmanne van julle ouderdom nie, is ek oor julle in die moeilikheid by hom. Toe sê Daniël vir die ambtenaar, wat deur die hoofpaleisbeampte aangestel is, om toesig te hou oor Daniël, Hanania, Misael en Azaria, maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne wat van die koning se kos eet en handel dan met ons na bevind van sake. Die ambtenaar het toe hulle versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming met hulle gemaak. Vers 21. Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, alles wat bestaan, alles wat lewe, kom uit u hand. En wanneer u u hand toemaak, dan gaan alles tot niet en sterf die wat van u afhanklik is. Ons bely, Here, dat hoe u ons paaie beskik en wat u doel in alles is wat met ons gebeur, dit weet ons nie. Maar dat u in goddelikheid voorsien en sal voorsien, dit glo ons, want u is God almagtig en in Jesus Christus het u toch u goddelike liefde oor ons uitgestort. U seun het ons kom leer om te bid en u gees ook wanneer ons woorde min word, dra ons gebede aan u oor. Ons bid u, moet dan toch nie wegkyk wanneer ons tot u roep nie. Moet toch nie ons gister en verlede in herinnering roep nie. Maar kyk toch na u seun aan die kruis, voordat u na ons kyk. En wees ons dan toch genadig. Ons bely dat niks van ons iets van u verdien nie. Ja, selfs ook nie as ons in gebed op ons knieë gaan nie. Maar ons hou aan ons Here Jesus Christus vas. En soos die psalmdigter sê, is ons hoop op u trou alleen gerig. Vergewe ons toch ons sondes en tekortkominge. Verlos ons toch van die bose en skenk ons geloof. Geloof om ons deur hierdie lewe te dra, met sy voor en met sy teenspoed. En spreek toch u woord, wat skepingsmagtig is, oor ons uit, dat ons onverskrokke in hierdie wêreld staande kan bly. Hoor toch ons gebed, goeie Heer, want ons roep tot U. In die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verloser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 504, die vierde en die vijfde strofe. Ons wil U wy ons hele lewe, U volg waar U ons ook mag lei. Spreek toch deur ons woorde en wil U self ons dade rig. Geagte broeder en suster in ons Here Jesus Christus, het daar al ooit so 'n tyd oor u lewe gekom dat u vir uself afgevra het, wat soek ek hier? Daar is 'n man in die geskiedenis wat met alle reg en alle moedeloosheid en sonder hoop sy hande in die lug kon gooi en vra, wat soek ek op hierdie plek? En dit was Daniël. Daniël, hoor ons, is aan die bokant van die sosiale gemiddelde lyn gebore. Hy kom uit die boedorp. Hy is 'n kind van 'n vername familie wat heel waarskynlik ook baie ryk was. En hierdie man het die vooruitsig gehad om as ambtenaar van die koning in die koninklike paleis te gaan werk. Dit is nie enige Jan Rap en sy maat, wat 'n pos as ambtenaar in die paleis kry. En ja, Daniël bevind hom in Jerusalem. Jerusalem is die stad van die Here. Hier is die koning van die Here, hier is die tempel van die Here. As die woestynwind begin opsteek, dan het jy geweet, hier is jou veilige oord, Jerusalem, die stad van die Here. Maar toe steek daar 'n woestynwind op, nog voordat Daniël die voorreg gehad het om die plesiere en al die genietinge wat daar was te kon benut in hierdie lewe. Want daar steek toe 'n woestynwind op wat Jerusalem platvee. Nebukadneser en sy Babiloniërs kom en hulle vee die stad van die Here plat. En soos wat hulle slawe gevat het, saam het hulle terug Babilonië toe om op die bouperseele te gaan werk in die versengende hutte, so het Nebukadneser ook van Jojakim se ambtenare personeel saamgevat terug na sy paleis toe. En nou sou 'n mens kon dink, maar in die opsig het Daniël dit daarom ook goed getref. Want die gemiddelde Israeliet slaaf wat op pad was Babilonië toe, het geweet hy gaan werk totdat hy daar in, by die werk in mekaar sak. Maar Daniël en sy vriende het daarom die vooruitsig gehad dat hulle in die paleis nog onderrig gaan word, die beste kos gaan ontvang en dat hulle hoë poste sou kon beklee. Maar toe steek Daniël vas. En luister mooi, waaroor steek hy vas? Hy protesteer nie oor hierdie heidense taal wat hy nou moet aanleer nie. Hy protesteer nie om nou maar die taal van die Nuwe Testament te gebruik. Hy protesteer nie oor hierdie onchristelike name wat hy en sy vriende gegee word nie. Hy protesteer oor die kos. Ons sou sê, daar was soveel ander goed om eerder te protesteer, hoekom die kos? Dit is verbasend, 'n mens sou verwag, dat daar iets in sou wees van, dit is vleis en wyn wat aan die afgod Marduk gewy is. En dis hoekom hy nie daarvan sou wou eet nie. Maar dit was nie die saak nie. Die saak waaroor dit gegaan het, is naamlik, die een wat mag het, die een wat regeer, voorsien voedsel. Die een wat voedsel voorsien, is die een wat regeer en mag het. As hy hierdie voedsel eet wat van die koning se tafel afkom, dan gee hy daarmee erkenning dat hierdie koning en sy God die een is wat aan Daniël en sy vriende 'n lewensruimte gee. En dis waarom Daniël vassteek. Want dit is nie die koning of sy afgod wat hom en sy vriende laat leef nie. En Daniël sê nee vir die kos. En wat se kos vra hy aan? Ons moet nie in terme dink van die deftige groente en vrugte wat ons aankoop by ons winkels nie. Dit was karige kos. Dis die tipe kos wat jy vir die gevangenes gee. Jy gee nie vir 'n gevangene vleis om te eet nie, praat nie eers van wyn nie. Dis kos vir 'n gevangene. Dis kos vir daai Israelietslaaf wat daar buite besig op 'n bouperseel is. Dis die stapel voedsel. En dan is dit maar karig voorberei. Tronke staan nie bekend vir die spyskaarte wat hulle uitdeel nie. En wat doen Daniël as hy so besluit oor hierdie kos? Daniël is besig om vir homself uit te werk. Waar staan hy met God? Dis net God wat lewe gee. En as God nog steeds by hom, by sy volk is, dan sal God dit beskik dat hierdie karige kos goed genoeg is. Want Daniël wil weet, waar is God? Is hy hier? Of is hy nie hier nie? Hoe lyk Daniël se wêreld? Daniël kom uit hierdie eens wonderlike wêreld, Jerusalem, God se stad. Daar waar hy saam met sy mede-Israeliete 'n psalm kon sing, Psalm 68, wat sê wanneer God verskyn, dan spat sy vyande uitmekaar uit. En skielik lyk alles anders. Skielik lyk dit of toe die vyand kom, dat God terugstaan. En nou is Daniël fisies in 'n wêreld waarin jy nie eers wil noem dat jy kind van die God van Jerusalem is nie. Want hulle gaan jou spot en uitlag en sê, maar waar is jou God nou? Hier sit jy in Nebukadneser se paleis. Wie is die God van Babilonie? Marduk, hy het gesorg en hy is die sterkste. Waar is jou God nou? En skielik is Daniël op 'n plek in 'n tyd dat hy eintlik te skaam is om te sê, die Here is my God. lyk ons wêreld? Ons wêreld lyk daarom baie naby, baie dieselfde as Daniël se wêreld. Kan ons nog soos jare terug by die kerk se deur uitstap en oral op straat ander mense raak loop? Sou hulle nou in ander kerke wees wat gelowiges is? Dit raak al hoe skraler. Sien ons dit op ons televisie, dat God die Almagtige is en dat hy so geëer word? Mens hoor net van God as met sy naam gevloek word. En so begin ons al hoe stiller te word, want ons wêreld lyk net soos Daniël se wêreld. Om nie eers te praat wat op kerklike erf in ons tyd besig is om te gebeur nie. Daniël soek na God binne die wêreld waarin hy nou neergegooi is. En onwillekeurig doen ek en u maar dieselfde. En dan vreed dit aan 'n mense geloof, as jy in 'n wêreld instap wat amper gister nog so mooi was, en skielik is dit leeg. Is God met Daniël en sy vriende? Ja, Daniël het 'n klein aanduiding gekry, want die karige groente en water het wondere verrig. Maar die eintlike ding is vers 21, een sinnetjie waarmee die hoofstuk afsluit. En Daniël het diens gedoen tot in die derde regeringsjaar van koning Kores. Wie was Kores? Hy was die Persier wat proklamasie uitgevaardig het dat Israel kan teruggaan na hulle land toe. God was bo gebede en verwagting met Daniël. Van die begin van die ballingskap af tot aan die einde. Daniël het konings oorleef, want dis nie konings wat aan jou lewe en lewensruimte gee nie. Dis ook nie hulle afgode nie. Dis nie die magte van die wêreld nie. Slegs maar as 'n mens in eenvoud aan die evangelie alleen bly vashou, ongeag wat die wêreld sê, staan die belofte, gaan ons ook op 'n punt kom waar Daniël was, om te kan terugkyk en te kan sê, al het hy dit nou nie fisies gesê nie, die Here was en is met ons. Daniël het later wel die vleis en die wyn van die koning se tafel afgenuttig. toe Daniël gesien het, maar God is met hom. Broeders en susters, kom ons bid dat die Here dit toch goed sal dink om sy koninkryk hierdie jaar vir ons te stuur. Amen. Ons sing twee slotgesange, die eerste is gesang 511, al twee die strofes, waar u mag lei, sal ons getrou u volg, en dan laastens die gebed, wat die Here Jesus Christus ons geleer het. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.